Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkont ta' xeħta misterjuża il-qassis li jeb. Rakkont mistajjel li seħ f'naħa montanjuża tal-Abruzzo. Fraħal mistajjel, Monte Cupo.
Xandu rakkont li nistgħu nsejħulu rakkont tal-misteru, Mr. Story. X'inhu ma l-ingredienti li jħawruhu jsawruh? Mhux tant il-qtil u sansri tal-waħx tal-makabu. Jistgħu jkunu, imma mhux bil-fors. Bla dubju, il-mewt jew is-sens tal-mewt i preżenti. Forsi bħala teddida, bħala saħta, bħala ħażda, forsi wkoll bħala suspens. Dal-element aħħari u l-aktar essenzjali f'dan it-tip ta' kidba. U il-moventi kemm tar-rakkontar u kemm tal-istil fi-stejjer bħal dawn.
Hemm stejjer tal-misteru li jinbidlu fi-thrillers fejn mhux tant il-misteru nnifsu li huwa il-protagonista, speċjalment fi qtil jew serq, imma l-mod kif xi ħadd jisolvi dan il-misteru. Imma hemm stejjer fejn id-delitti u l-katavri u s-soluzzjoni ta' każijiet misterjużi humiex daqshekk apparenti għalkemm preżenti. F'dan it-tip ta' rakkontar dak li jidher mhux essenzjali, fl-aħħar mill-aħħar jinġabar bħala parti essenzjali fin-niżġa aħħarija. Anke l-istess ambjentazzjoni, ix-xenarju hu ta' importanza kbira f'dan it-tip ta' rakkontar.
Fuq kollox, u dak is-sens ta' misteru hemm paġna l-oħra, imqar fl-aktar kwieti u innoċenti li verament joħloq ir-ritmu ta' stejjer bħal dawn.
L-istorja sa issa.
Karl u riċerkatur ta' stejjer wajdut orali marbuta ma' xi misteru u b'dak li jsib jibni romanzi tiegħu. Darba iltaqa' ma' Loredana tfajla ftit jewwies tal-età tiegħu ftit fuq 30. Iwkoll istudjuża tal-oralitajiet imma b'mod aktar akademiku, anki jekk mod sempliċi. Darba tistiednu jieħu sehem f'konferenza interreġjonali bejn l-Abruzzo u l-Pulja. U jitkellem dwar l-influenza li l-oralitajiet minn dawn ir-reġjuni setgħu ħallew fl-oralitajiet Maltin. Barra minn hekk tistiednu jqatta xi erba' tiegħim f'Monte Cupo fejn kienet tozzijiet ta' Valeria li kienet arkivju ta' oralitajiet, speċjalment li oriġinaw f'dak ir-raħal li ngħad li ħajismu minn saħta li wieħed eremita kien għamilhom. In-nies tal-post kellha biża' titla' il-montanja. Imma mhux minħabba is-saħta antika.
Fil-bidu tal-muntanja kien hemm razzett li fih kienet tgħix mara, bint waħda jgħidula il-minawla u din ma kienet ħalli lil ħadd jersaq lem. Fil-fatt meta għodwa minnhom Karl u Loredana jersqu qrib, sitt ir-razzett issa mdaħla fi żmien tgerrixhom minn hemm, iżda mbagħad bħal tieqa fuq akkuża lil Karl li se jaħlu Antonin li kien ħalliha. Karl isir jaf li fir-raħal kien wasal Kappellanza Żuħ, maħbub imma li sab l-adab tal-parruċċani meta ddifen li xwejħa imlaqma il-minawla fiċ-ċimiterju tar-raħal. Bint il-minawla tmur tirringrazzjah. Campus FM jippreżenta
Il-qassis li jeb
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni u l-aħħar parti. Sija Valerja qamet u marret it-tawlet ftit il-barra. Donna biex isserraħ rasa li ħadd ma kien qed jissemma minn barra. Fimt li dak li kienet se tgħidli kienet għandu l-effett tiegħu fuq ir-raħal. Loredana qalt li:
taf li kemm ila tajli din l-istorja, qatt ma qalitli li b'dawn id-dettalji kollha, kellu jkun hawn int.
Zia Valeria reġgħet poġġiet fuq il-pultruna li kienet taf ħafna snin.
Mhux għax naħseb li xi ħadd ikun qed jissemma kif tara hawn kulħadd jinġabar kmieni. Sansitra nistgħu netta l-imbit u l-lob tal-azzart, għax hawn id-lam kulħadd jiskerħu. Imma ma nafx ilaqla kultant nammetti għaddi niskerraħ lil dik il-mara issa mobbija bi żmien meta ftidra bi tinżel sar-raħal. Għataw min ibeżza lill-uliedu biha għalkemm fi żmien dak li ġara ħafna aktar minnhom.
Mela x'ġar sewa sew.
Iva. Ftit ġimgħat wara li mietet omma u l-qassis diffina fiċ-ċimiterju mbierek. Fejn kont wasalt?
It-tifla ta' dik li intom laqamtu l-minawla kienet ġabet xi ikel biex tirringrassi lill-qassis u ħallit lilu lill-oħtu mibluha iħarsu lej xulxin.
Da żgur, ir-raħal kollu sar jaf ta' fint kelma ġġib l-oħra li bint il-minawla kienet niżlet tirringrazzja l-kappillan u ħafna aktar komplew jaħduh fuq dem id-dars. Ma ngħidx li l-leta, tħassartu aktar milli jumbrajtu. Kien raġel sew u raġel sabiħ. Oħt il-qassis ma rridix tibqgħu li tiskerħu l-post u qalet lil huwa jew nitilqu flimkien minnu fih jew nitlaq lura waħdi lej raħalna. Huwa prova jikkalma. Talbitu li għall-inqas sa filgħodu wara li qaddeż bikri ma joħroġ jagħmel dik il-mixja tas-soltu. Huwa laqa' lilha iva u laqas le. Imma l-għada wara l-qudisa baqa' sejjer dritt fil-kanonika. Oħt il-qassis qalet li minn dakinhar huwa ma baqax li kien. Minn dejjem qisu magħhu fi ċpar imma issa aktar. Oħtu, ħa ngħidha ta' mingħajr ma noqgħod indur mal-lewża. Oħtu beżat li dik it-tfajla tar-razzett kienet għamlet xi magħmul lil ħuha. Bil-kemm jiekol, qalet lill-ommi, uwi xorta ramit kull ġobna wikel ieħor li kienet ġabet ilha tfajla.
Imma x'interess kellha dik it-tfajla li tagħmel xi ħsara lill-qassis? Wara kollox kien l-uniku bniedem li ma biżax minnhom. Minna u minn omma.
Forsi kellha għall-inqas jiena hekk tal-fehma u kemm il-darba tkellimt fuqek ma' Loredana u x'veru lor.
Mela x'ċara wara?
Darba minnhom naf forsi kienu għaddew 15 minn dum marret iżżurhom it-tfajla. Darba minnhom il-qassis bil-kuruna u l-brevjar f'idej ħareġ jagħmel id-dawra li kien ħalla f'dawk il-jiem. Għaddit sija, għaddew satej, u l-qassis ma ġiex lura. Oħtu nkwetat, innis tal-parroċċa wkoll minkejja kollox. Kien hemm xi raħħala bikrija li rawħtilha lejn il-muntanja, u ma derx aktar.
Tgħidlix, bħal Eremita Bruno.
Kien hemm minn hekk, ma tafx int kif jitwieldu l-ajdut. Damu jfittxuh, sa ġew il-pulizija u sa ħansitra qassis mill-kurja. Imma xejn, baħ, ma kienx hemm ħiel fejn kien dan il-qassis. Eb. Biex ta' għadda kienar ma kienx jom sabiħ, riħ, bla xita. Għatawa li waqaf xi burrun, u mur sejbu, biex ikunu għamlu dmirom, il-pulizija saqsaw li l-kull familja.
Anki li tfajla tar-razzett?
Ukoll, imma tista' taħseb kif laqatom, dgaralhom kull ma jiġi għal idea u taddilhom insulenzi u kliem faħx li jiġi f'ħalqa. Bħal ma jiġri dejjem kien hemm ħafna qlajiet. Insomma, jew nofs veritajiet. Saħan sitra li ħarab ma xi mara għax ħassum dejjaq fir-raħal fejn ma baqax aktar mill-qux, ma kienx ta' hekk ta' dak il-qassis, imma l-sin in-nies jitaqtaq fuq kollox. Kien hemm inqalli raħ li bes pajżan f'Akwila jew saħan sitra Ruma qisu mitluf. Forsi kien tilef il-memorja, kulħadd kien tal-fehma li dak il-qassis imsejken kien taħt l-influss tal-għajn ħażina ta' bint il-minawla. Hekk qalet uħtu. U biex ngħidlek fir-raħal waqa' aktar biża bħal mantel li swet iswet. Oħrajn waslu biex jgħidu lill-qassis ma kinux se jsibu ħaj. Fej, kif? Ġriet ix-xnieqa li għafet għafar la terra per li ċeċe.
Loredana qaltilha biex tfissirli dik l-idioma Abruzzese.
Jiġifieri, mari lesti l-art biex jiżra ċ-ċiċri, fi kliem ieħor miet, aktar x'mewt misterjuża. Imma jien.
Ma jent?
Imma jien hemm minn xejn minn dan għalkemm kont qed nidaqxej ta' xebba niżviluppa. U x'veru lor, x'kont ngħidlek jien?
Loredana bla ma tkellmet għamlitilha sinjal tajba. Saqsejthom x'kienet il-fema tagħhom. Tazzija l-aktar.
Oh, bħal kulħadd kont nemmen li dak il-qassis kellu xi magħmul minn dik it-tfajla. U l-ebda labtu jew domna mbirka ma ħelsuh minnha. Oħtu kellha mittel f'raġun. Kemm bkiet msejkna mara, sa għamlet ħilita titla' sar-razzett biex titlob lil dik it-tfajla tneħħi l-mamul li kienet għamlet fuq ħuha? Imma laqata bis-soltu mod tagħha u waqt il-qassis beżet. U ftit ġimgħat wara ħallet ir-raħal b'qalba maqtuwa li se ssib lil ħuha ħaj. Jiena kont għalfhem li l-qassis kien għadu ħaj, priġunier tal-mamul ta' dik il-mara li ġibditu lejha bħal marrih jiġbed il-weraq nixef. U żammitu fir-razzett tagħha. Maħħa kważi għalija biss. Sa kemm miet. Għax dak kemm għax kien xibli u kemm għax għadda żmien, illum mejjet. Ħadd ma jneħħili dal-ħsib mir-rasi. Imma sewwa sew fejn hu midfun dak ir-raġel talla. Għax qala u x'qala fuq u għalija jien baqa' raġel talla.
Possibbli irid ngħid li ġibet lejn ir-razzett tagħha?
Possibbli ibni. Mhux mir-rajħta, imma mmexxi mill-mamul. Kont konvinta minn dan. Għadda żmien li l-qassis ma neħħejtu qatt minn moħħi u darba snin wara kelli konferma. Meta l-ħadd għax bżajt, qed tabiss lil Loredana meta kibret u bdiet tieħu interess fl-istudju tagħkom insomma.
X'konferma kellek mela?
Dak li rajt bajnejja. Jien minn dejjem kont daqsxejn fuq ruħi aktar minn tfajlet oħra tar-raħal. Tifhimniex ħażin ta' tifla kurjuża u m'għandix kwiet. Illum ngħidula hekk mara indipendenti. Dak iż-żmien mara ta' rasa hija ngħidulek. Sakemm saqajja tawni, kont inħobb indur fuq kull xaqliba li hemm ir-raħal, kultant bl-iskuża li mmur infittex il-faqqih jew il-frott tal-bosk. Biss bħal ħadd ieħor evitajt li narsaq lejn ir-razzett. Il-ftit drab li mort qrib jien ukoll laqgħat ċabat skuku ġebel u tiljak li mħażin. Anki l-aktar subien u rġiel żatat kienu jevitaw li jgħaddu minn hemm qrib. Imma jien kont infittex inħawi fej lanqas irġiel oħra u subien fuq tagħhom ma kienu jmorru biex jiġbru l-uċuħ tal-bosk jew biex jiraw il-merħliet.
Mela tassew kont mara f'Intruża tija Valerja.
Dik il-kelma fiju miju u kurjuża u rasi jiebsa. Darba nbaħt li kuku kelli mmur nersaq fuq la sora, kont inġib taħt ir-razzett.
La sora.
Għandek raġun, jiġifieri s-soru. Għax kien hemm blat tila twil twil mill-wiet bejn dak il-blat u l-muntanja. Kellu forma ta' soru titlob. Imma darba jien sibt passaġġ jew aħjar qtajt passaġġ bejn siġar u arbuxelli u blat imqabbes. U sibt ruħi fuq naħa mhux perikoluża wisq tal-blat misluta u mqajma l fuq. Daqs 500 metru l-bogħod kemm kien hemm.
Loredana tbismet bħalli kieku ridet tgħidli kemm kienet fuq tagħha sieta. U tsija komplet. Kienet daħlet sew fir-rakkont imqanqal u ħaj illi bdiet tgħidli.
U kemm stajt kont il-bogħod mir-razzett? 500 metru u kien jidher ftit taħti minkejja l-bogħod der li fil-bitħa tar-razzett rajt lil qassis li jeb bil-qiegħda kwiet. U der li rajt li tfajla. Naturalment kienu għaddew xi snin minn fuqha.
Tgħidlix.
Ridt inkun żgura. L-għada rġajt lajt nixxabbat u ninżel. U naffex l-arbuxelli u blat iniggess. Ma mhux waħdi ta' dik id-darba?
Le.
X'int taħseb? Ħadd tromba minn dik li titwal, imma tajba minn dawk tar-raħħal biex jaraw xi ħaġa li tkun intilfet. Bija ta' ara sew imqa' roġġett il-bogħod sew, u ma mort żmerġta, dak kien il-qassis bil-qeda fuq siġġu fil-bitħa ħarjuża, iħares ċass. Fitih kellu l-kuruna li kien ikollu dejjem u jippassiġġa jew kien imur jinġabar fil-Knisja għat-talb. Minkejja li kellu leħja twila xi ftit jiena xorta raftu, u ftit wara ġiti. Tagħtu xi ħaġa tal-ikel u bisitu fuq moħħu. Innutajt kemm kienet hekk ġentili miegħu. Ekket, din possibbli l-mara mhux ħajtna u goffa li naraw kultant fir-raħal u tbeżżal kulħadd. Kienet titterek mara kuntenta. Ngħid issa wak saħħt. U hemm int ma oħtu li sa dan it-tant kienet ilha li telqet mir-raħal wara li bħal ħafna fir-raħal emnet li qatt mhux issib aktar lil ħuha. Iva, mela mment jien ukoll li dak ir-raġel twajjeb kellu mamul. Dak żgur kien tilef il-memorja, jgħix f'dinja lih magħha, kien qisu suġġett għaliha bla rieda.
U ma jgħid lil ħadd b'dak li rajt?
Mela x'nagħmel? Ifimni, ħassejtni ħatja sal-lum tgħadni nħossni hekk li żammejt kollox mistur, imma fihom miju ma tafx biża qabadni meta rajtu. U tal-lum għadni nitkexkex xinu nirrakkontalek dill-istorja ta' snilu? Etta biss li l-Loredana. Ux veru l-or? Biex bħal donni jek naqsam dak il-pisma xaħat u għax naf li bħala studjuża tal-fatt se ta' jinteressa. U qed ngħidha lilek kemm għax int m'intix minn hawn u kemm għax l-Loredana konvinċitni li jent ta' kit tip li jent taf tħawwar u tbiddel ir-rakkont u tagħmlu tiegħek. Ara, jekk tikteb xi ħaġa imnebħa minn dan ir-rakkont ma semmix Monte Cupo, ta' fihom miju.
Loredana qabżet tgħidilha li forsi hemm raġuni oħra għalha kienet qed tgħidha lili.
Dażgur, dażgur, kif rajtek qudiem wiċċi, uġi qudiem wiċċi wkoll, il-qassis li jeb u ma ngħidx li m'għandex ta, ħsibt li hu reġa' ġilura ja ħasra.
Aktar u aktar meta sir taf li kif rat lili ħasbit nil-qassis li allura samet magħha.
Faqula maqsuma fejhom hija.
Sija diri tajjena, wara dak ir-rakkont. Jiena Loredana inġbarna fil-kamra tagħna. Domna nitkellmu fuq dak li smajna.
Indunajt kif ngħid siti kienu mdawlin ileqgħu jew titkellmu fuq il-qassis, anta taħseb fuq sal-lum.
Bilt magħha. Ir-rakkont tagħha ma ħalinix kbir. Loredana raqdet wara ftit. Jien ma stajx norod. Itqalleb, indum. Naħseb fuq dak li qalet it-sija u f'moħħi jidu ħsieb kif nista' noħloq rakkont minn dak li kont smajt. Imma kien hemm aktar minn tqanqila ta' awtur li żammitni mqajjem il-lejl kollu. Kif il-qampina bikrija daqqet s-sejjaħ l-nies għall-ewwel qudiesa, jien qomt minn sotti, kemm baħbaħt wiċċi u ħrixt. Riħ kiesa ħasadni, id-dlam kien miksur mill-ewwel dawl batut, ir-raħal kien jidher tas-sew kupu skont ismu. Ġbitta lej fej konna li ta' qabel jien u Loredana, ftit il-bogħod mir-razzetta dik ix-xieħa it-tfajla li skont it-sija Valerja kienet għamlet seħer fuq il-qassis u sambitu magħha. Dik l-otwa freska mar-rieħa tal-bosk minkejja ir-rieħ kien hemm sliem illi qatt ma ħassejt bħalu. Ir-rieħ kien donnu qed jiġbidni miegħu lejn ir-razzett, kważi bla ma ridt batt il-passaġġ lejn is-siġar li qed huwa r-razzett. Xtaqt iniqaf, ma nirsaqx aktar, imma ma stajtx.
Kaj, Kaj, iqaf, fej sejjer?
U hemm ġejt ftiegħi, ksaħt. Wieqaf. Qabel ma ġrejt lej Loredana. Aħna siri lura d-dar, Loredana qalt li tħasbet x'infetħet għajnejha u ma ratniex ħdejha. U għaddi l-ħsieb x'seta ġara. U ġiet fittixni ħafifa daqs ir-rieħ. Ettilha li ħassejtni isni mitluf xi ħaġa mhux biss ir-rieħ tiġbidni lejn ir-razzett. Leħina jsejjaħli bħal qajjimni minn dik il-qagħda ta' wieħed maħtuf u mitluf. Għana u nitbehdu dalli li smajt ix-xieħa twerża.
Preto ngratu, ma kontx kontent fejn middejtek. Rid tmur lura ma' dik il-puttanella?
Meta għedna bliġara l-tzija Valerja, kemm xi ċoftejha mħasba.
Dak li ġralu Don Antoni, paċi l-alma suwa.
U raddet is-salib. Meta ġejt lura Malta, ma stejx ninsa dak ir-rakont. U dak li għadejt minnu. Minalija tlajt biex nikseb tarif fuq Federico Tini u għarritajiet Abruzzesi li jistgħu jixxibħu matana u spiċċajt b'dak ir-rakkont u dik l-esperjenza jduru f'moħħi laqas tajt ninsa l-izzija u l-nepotija. Għaddew qishom dawk it-tliet xhur u Loredana ċempletli u qalt li l-izzija ta' kienet waslet fl-aħħar i kienet sejra Montecupo iddur b'dik il-mara li kienet qis it-tieni jom tagħha. Ma ħsibtix darbej, qed-tilha li kon ġej ħdejha dak il-moment ikrah għalija. Meta zia Valerja ratni tatni tbissima ħelwa anki jekk ħajjena, kienet kuntenta li mort nara lila u l-Loredana. Kelmimli aktar għajnejha milli leħina dajjef. Bla dubju hija maraġ biss lill-ħabib u aktar ta' nepotija favorita tagħha. Imma anki lil Dun Antonin il-qassis li jeb u ma nsitu qatt. Ma l-lejl mietet. Kella funeral sabiħ, knisja memlija, ir-raħal kollu kien hemm u nies oħra minn irħula qrib li kien jafuha. Jien u Loredana ma kellna l-ebda ħsieb li nersqu lejn ir-razzett misħut, imma x'jumejn wara l-funeral, ir-raħal kollu xxell bl-aħbar tal-mewt ta' xi ħadd ar-razzett. Xi ħadd kien intebaħ li l-klieb ma waqfux jimħu u jingħu lejlu nhar. U lanqas il-ftit baqar u ngħaġġ f'sidirhom jiġaħħom minħabba l-ħalib. Kien hemm min issuspetta li fir-razzett kien ġara xi ħaġa kera. Il-pulizija sabu erba' tikklieb igermu fil-ġisem ħejjet tax-xieħa mixħuta f'nofs il-bitħa. Ma ngħidx li ma ddispjaċinix għal dik il-mara li żgur qatt ma kellha moħħha f'sigtu. U tkixkixt għal dik l-istorja tal-waħx li kont sirt parti minna. Nista' raħal ma rridux jitfnuha fiċ-ċimiterju tagħhom. Ħaduha fiċ-ċimiterju f'xi raħal imbiet mitfuna f'qabar komuni. Ir-raħal der jieħu r-ruħ. Ħeles minn storja li kienet ilha taħkmu bħal del u tkompli s-sewdu. Mid-dar ta' Sija Valerja, jien Loredana stajna nisimgħu id-daqqaq tal-istrumenti antiki Abruzzesi u l-Arnejja jiċċelebraw li kienu ħelsu minn dik li għalihom kienet mara li tajjen. Konna wasanna biex nitilqu minn hemm meta Loredana.
Imxi ninżlu sal-qrib raħal fejn massa tal-pulizija u jekk hemm bżonn nimmorru l-kurja tal-isqof. Il-kliem li qaltlek ix-xieħa meta ġejt l-ewwel darba ħassibni. Saqsitek aktar minn darba meta ħasbitek Dun Antonin li rġajt qomt ilala ħallejt il-ken tal-ħamrija fej qeditek tistrieħ. Ija mlitlu seher, imma ij kienet imsaħra fuqu. Dak mitfu ximkien fir-razzett.
Jena tal-fematijek u koll.
U żgur inkunu qegħdin inwet u x-xewqa tazzija, dik ma nsitu qatt lil Dun Antonin.
Dak li jedna flassa u fil-kurja ma waqafx fidnej torx. Nies mid-Dipartiment tas-Saħħa u dim ir-rappreżentanti tal-Pulizija u l-membri tal-Kurja ħafru għalaw waħda sew mill-qija tar-razzett u sabu katavru der li dak il-mejjet indifel li besta qassis għax biċċiet mis-suttana kienu għadhom ma tmerrux. Fidu kellu kuruna.
M'hemmx dubju li dak il-katavru ta' Dun Antonin. Il-qassis li jeb.
Loredana kellha raġun. U anki żita.
Sosan
Smajtu it-tieni parti ta'
Il-qassis li jem.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
Sulejn Moħaġar għal Campus FM.